Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi, estetiam Outi Kaltio.
His diebus animos finnorum commovit scelus in historia nostra unicum. Die enim vigesimo septimo mensis maii accidit, ut minna nurminen femina viginti sex annorum, ex familia industriali ditissima orta, domo sua Helsinkiensi vi abducretur. Per duas septimanas in obsidatu retine batur, donec ingenti pretio redemptionis soluto, ex captivitate liberata, in quadam silva prope urbem Turku in columis inventa est. Neque fieri potuit quin ipse abductor paucis horis post, a bioco lytis comprehenderetur. Perpetrator facinoris videtur esse quidam juris consultus turkuensis, quadraginta quattuor annos natus, qui in universitate turkuensi opus facit.
Presidens Iranie iterum electus est Mahmud Ahmadinejad, quippe qui comitiis abhink unam septimanam habitis ab adversario suo Mir Hossein Musavi victoriam manifestam reportavisset. Eventu suffragii nuntiato in viis Teherani tumultus violenti orti sunt cum multa milia hominum exitu electionis parum contentorum cum custodibus publicis et fautoribus presidentis conflixerunt.
Comitiis svetie decretum est eos fines ampliandos esse, in quibus finni in svetia habitantes, jus sui sermonis patrii utendi exequerentur. In urbibus ad talem regionem pertinentibus sunt Stockholmia, Uppsalia, Telge Australes. Id quoque conditionem sveco finnorum meliorem reddit, quod anno proximo in tota svetia lex valere incipiet, qua minoritatibus sua jura presta buntur.
Londinii effossiones archeologicae aguntur in situ teatri, ubi Shakespeare partes egisse et familiam eius teatricam fabulas scenicas produksisse creditur. Fundamentum illius teatri abhink quadringentos annos destructi estate proxima inventum est, et lapides fundamentales tam numerosi sunt, ut et magnitudo et forma edificii concludi possit. Scena autem sub edibus regentibus obruta esse putatur.
In interreti suffragium de miraculis nature mundi institutum est. In serie lacuum fluminum cataractarum, lacus saimaa qui infinia invenitur, sexto loco positus est. Quanti talis eventus estimandus sit vel inde apparet, quod saimaa pro majore miraculo haberi videtur, quam verbi causa flumen ganges aut Loch Ness lacus ille monstro preclarissimus.
Nunti latini ob ferias estivas ad sex septimanas intermittuntur, quam oprem proxima emissio non ante quam die septimo mensis augusti fiet. Restat ut auscultatoribus nostris gratias quam maximas agamus et vobis omnibus estatem optimam ex optemus.
Valete.